ครับในงานเสวนาเรื่องปัญหาความรุนแรงภาคใต้ของไทยเมื่อใดจะยุติที่มูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มนักวิชาการเจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศและชาวอเมริกันให้ความสนใจเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาครับคุณดอนปาทานผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเนชั่นในฐานะผู้อำนวยการปัตตานีฟอรัมที่เดินทางจากประเทศไทยไปเป็นวิทยากรกล่าวว่าเวทีความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจในข้อมูลข่าวสารในวงกว้างมากขึ้นครับ
อ๋อมากขึ้นครับผมว่าเห็นคนมาเยอะมากวันนี้มากเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนนะก็มีเจ้าหน้าที่เยอะพอสมควรจากหลายหน่วยงานจากทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งหน่วยงานอื่นๆเช่น USAID จากคองเกรสก็มาพวกนักวิชาการชื่อดังๆก็มาก็เขาก็สนใจเขาก็เป็นห่วงเพราะหลายคนเคยอยู่ประเทศไทยมาก่อนเคยเที่ยวเยี่ยมประเทศไทยมาเขาก็เป็นห่วงประเทศไทยผมว่าเจตนาเขาก็ดีนะ
คุณดอนปาทานกล่าวว่าการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับนานาชาตินั้นถือเป็นสิ่งสำคัญครับโดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์การเจรจาต่อรองเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเฉพาะวิธีจัดการปัญหาความขัดแย้งจากประเทศต่าง
ๆก็คือว่าผมว่าต่างประเทศจะช่วยได้แต่มันเป็นเรื่องตัวอย่างว่าเขาสิ่งที่เขาผ่านมาประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยผมก็ถามรุ่นเก่านะอยากจะเห็นมีองค์กรต่างประเทศแสดงความสนใจอยากจะมาเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเขาก็ว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เขาบอกว่าเราก็คุยกับไทยได้โดยตรงเพราะมันเรื่องนี้มันเรื่องระหว่างรัฐไทยกับพวกเราพวกกบฏเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญตรงนี้เท่าไหร่แต่ต่างประเทศก็จะช่วยได้ทางด้านยกตัวอย่างให้รัฐไทยดูว่าประสบการณ์ของเขาเป็นยังไงในประเทศของเขา
ครับผู้อำนวยการองค์การปัตตานีฟอรัมบอกว่าการต่อรองที่แท้จริงนั้นคือการต่อรองเชิงอัตลักษณ์เพื่อยอมรับความแตกต่างที่รัฐไทยต้องสร้างความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาตัวอย่างความขัดแย้งที่คล้ายๆกันในหลายประเทศก็คลี่คลายลงในลักษณะนี้มาแล้วเพราะการยอมรับซึ่งกันและกันเท่านั้นครับ
ผมว่าต้องสร้างความเข้าใจกับ74จังหวัดเนี่ยเพราะรัฐบาลชุดนี้กับชุดอื่นๆนะก็เป็นห่วงว่ากลัวคะแนนจะตกเพราะว่ากลัวเกินไปต้องเสี่ยงหน่อยต้องทั้งเข้าใจว่าให้คนใน3จังหวัดเนี่ยเขามีเรื่องเล่าของเขาเขามีวิญญาณของเขาเขามีเนราทีฟของเขาที่เป็นคนละชุดเราจะรับได้ไหมเขามีฮีโร่ของเขาจะเป็นไปได้ไหมเราจะสร้างถนนสร้างชื่อเมืองตามชื่อผู้นำของเขาแบบที่อเมริกาเขาทำแบบหลายเมืองที่นี่ก็มีชื่ออะไรชื่อพวกอินเดียนแดงที่เป็นศัตรูของอเมริกามาแต่ก่อนเช่นเมืองเซียโตเนี่ยก็คือชื่อหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงเช่นเฮลิคอปเตอร์อพาเช่ก็เป็นพวกที่นักรบก็เป็นจูเวของอเมริกาที่เคยรบกับพวกทหารอเมริกามาก่อนแต่อเมริกาวิธีของอเมริกาก็คือไม่ได้มาถามว่าใครผิดใครถูกแค่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับกัน
ครับคุณดอนปาทานผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเนชั่นยกตัวอย่างจากอดีตที่ผ่านมาว่ารากของปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดนั้นโดยเฉพาะปัญหาแนวคิดที่ไม่ยอมรับในความแตกต่างและอัตลักษณ์ของชาวมาลายูทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่พร้อมจะเป็นระเบิดปะทุขึ้นอยู่ทุกเวลาครับ
เพราะว่าถ้าดูในประวัติศาสตร์เนี่ยพวกรุ่นเก่าเนี่ยที่จบไปตอนสมัย20กว่าปีก่อนพวกหลังจากใต้ร่มเย็นน่ะเราก็นึกว่าจบไปแล้วแต่วิญญาณตอนนี้ก็สร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาก็พอ2004ก็ปล้นปืนใช่ไหมจากนั้นก็รุ่นนี้ถึงแม้ว่าเราฆ่าทั้งพวกแนวร่วมทั้งหมดนะผมว่าอีก10ปีก็จะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาถ้าเราไม่ address ตรงนี้ถ้าไม่ยอมรับความแตกต่างตรงนี้ถ้าเราไม่เคารพความแตกต่างตรงนี้ของชาวมลายูมันก็จะสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อย
ๆครับเวทีอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กรุงวอชิงตันจัดโดยมูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านการสนับสนุนสันติภาพการแก้ปัญหาความขัดแย้งรวมทั้งการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยมาแล้วเกือบ60ปีครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับThank you.